Vítám vás u podcastu Do detailu forenzní věda, v němž se budu podrobně věnovat kriminalistickým metodám a zajímavým případům, které s nimi souvisejí. Jmenuji se Kačka a můžete mě sledovat na Instagramu jako do detailu podtržítko podcast a také na Buy Me a Coffee pod názvem Do detailu / forenzní věda. Tady najdete i obrazový materiál ke každé epizodě. Moc všem děkuji za odběr, sledování, lajky a komentáře. To vše pomáhá podcast vylepšovat a dostat jej k dalším posluchačům. Teď už se ale pojďme do detailu věnovat forenzním vědám. Vítám vás u historicky prvního dílu podcastu Do detailu, který se bude zabývat forenzní vědou a kriminalistikou. V dnešním díle si povíme trošku něco o tom, co to kriminalistika a forenzní věda je, jaké má obory, které si později v dalších epizodách budeme rozebírat detailněji. Povíme si trošku něco o historii a nějakých zajímavostech. Slovo forenzní je odvozeno z řeckého slova forum, a to podle místa, na němž veřejně zasedal senát ve Starém Římě. Termín forenzní tady znamená něco jako veřejné. A v širším slova smyslu to tady je vlastně věda pro veřejnost a nemusí vždycky souviset s trestnými činy, i když v moderní době tomu tak ve většině případů je. Forenzní věda v sobě snoubí mnoho oborů, medicínu, fyziku, chemii, matematiku, sociologii, psychologii a spoustu dalších. Forenzní vědec nerovná se kriminalista. I když jejich pole působnosti se mohou překrývat, tak to není totéž. Ti kriminalisté, ti mívají spíš na starosti sběr důkazů na místech činů, kdežto forenzní vědci a technici analýzu těch důkazů. Zatímco kriminalisté jsou školeni k rozeznávání a lokalizaci důkazů, k jejich ochraně před kontaminací a vlastně správnou metodiku sbírání těch důkazů, tak forenzní vědci a technici pak ty důkazy analyzují v těch laboratořích, popřípadě vyvíjejí nějaké nové metody nebo upravují stávající metody, aby ty důkazy mohly správně vlastně zobrazit, analyzovat. A hlavně taky svědčí jako soudní znalci. Chodí taky ale do terénu, kde sbírají srovnávací vzorky nebo analyzují stopy přímo v tom terénu. Většina z nich ale pracuje v laboratořích. A valná většina z nich jsou civilisté, protože jsou to specialisté ve svém oboru a na to, aby byli policajti, by jich bylo škoda. Dost velkou část svojí práce taky absolvují v soudní síni, kde musí obhájit význam důkazů a přesvědčit soudce o závěrech, které z nich lze vyvodit. Ta forenzní věda se skládá z celé řady oborů a právě v následujících epizodách si o nich budeme povídat podrobně. Teď jenom tak stručně nastíním, které to jsou. Jsou to třeba fyzikální vědy, které zkoumají důkazy jako drogy, sklo, barvy, výbušniny nebo vzorky půdy. Pak jsou to biologické vědy, které pracují s DNA, tělními tekutinami, porovnávají vlasy, vlákna, botanické materiály. Pak jsou to oblasti zabývající se střelnými zbraněmi, tam se zkoumají zbraně, kulky, nábojnice, různé druhy střeliva, ale taky tkaniny a jiné objekty, na nich lze zajistit povýstřelové splodiny a zjistit tak třeba přibližnou vzdálenost, z níž se střílelo. Důležitou součástí forenzních věd je taky zkoumání dokumentů. Tam se studuje rukopis, styl psaní, analyzuje se papír, inkoust, nebo se zajišťují otisky po psaní na čistých papírech. Když máte třeba štos papíru a píšete na ten svrchní, tak na tom papíru pod ním potom bude vytlačeno, co jste napsali a ti vědci to umí vizualizovat. Taky se zabývají zničenými nebo spálenými dokumenty a podobně. Další důležitou součástí forenzních věd je fotografování, které v sobě zahrnuje digitální zobrazování, různé fotografické techniky, jako třeba infračervené, ultrafialové, rentgenové snímkování, ale tihle lidi taky připravují fotografické důkazy k soudu. Pak jsou oddělení zabývající se latentními otisky, oddělení pro polygraf, analýzu hlasů. Hodně rozšířená je toxikologie, kdy se vyšetřují různé tělesné tekutiny a orgány ke stanovení přítomnosti a nebo nepřítomnosti drog a jedů. Toxikologové taky zkoumají vzorky drog a většinou jsou součástí patologie nebo nějaké kanceláře koronera. Forenzní patologie, když už jsme u toho, tak má za úkol zkoumat příčinu smrti v případech podezřelého úmrtí anebo v dalších případech definovaných právním systémem, protože ne vždycky je pitva nařízena. A o tom právě třeba rozhoduje ten forenzní patolog, jestli je nebo není potřeba pitva, po případě ještě třeba i repitva, ale nejdůležitější je, aby uměl zjistit příčinu a způsob smrti. Další součástí forenzních věd je antropologie, která pracuje převážně s kosterními pozůstatky. Antropologové určují, jestli jsou kosti zvířecí nebo lidské, popřípadě, když jsou zvířecí, tak z jakého zvířete asi pocházejí. U lidí potom přesně z jaké části těla ta kost je a z některých těch kostí umějí určit i pohlaví osoby, její věk, rasové charakteristiky a někdy i socioekonomický status. Jestli ta osoba žila v chudobě nebo se měla dobře, byla dobře živená, jestli musela vykonávat fyzickou, těžkou, namáhavou práci nebo ne. Pokud je na těch kostech nalezeno zranění, tak je možné určit jeho příčinu a i to, zda bylo smrtelné, anebo jestli ještě potom tam probíhalo nějaké hojení, což by znamenalo, že ten jedinec to aspoň chvíli přežil. Podle lebky taky mohou antropologové vymodelovat obličej pomocí různých pryskyřic a na to mají speciální tabulky, které udávají hloubku tkání na různých částech obličeje. Taky umí porovnávat lebku s fotkou obličeje a určit, zda patří stejné osobě. Dneska se toto všechno dělá za pomocí počítačů. Dřív se to dělalo prostě bez nich. No, jak jinak. Ještě zajímavým oborem je odontologie, která se zabývá zuby, jejich otisky na místech činu nebo na tělech obětí. Často se využívá třeba i k identifikaci obětí masových katastrof, například leteckých neštěstí, protože tam bývají těla nalezena v takovém stavu, že prostě jinak než podle zubních záznamů je identifikovat nelze. Ty zubní záznamy se pořizují pomocí rentgenu a pak se porovnávají s rentgenovými snímky v zubařských ordinacích. Takže logicky, pokud jste teda nikdy v životě u zubaře nebyli, tak vás neidentifikují ani podle těch zubů pravděpodobně, protože to prostě nebudou mít s čím porovnat. Kromě zkoumání kousanců na tělech oběti je ale pomoc těch odontologů důležitá i v případech domácího násilí nebo násilí na dětech. A to třeba i v případě zraněních v obličeji, kdy je zubař schopen přesně určit, jestli ke zranění došlo při pádu, úderem pěstí nebo úderem tupým předmětem. Mám tady k tomu nějaký zajímavý případy. Například jeden se odehrál v Pensylvánii, kam se do domu vloupal zloděj a ukradl tam nějaké cennosti. No a během toho vloupání dostal hlad, tak se mrknul do lednice a tam našel blok švýcarského sýra a pěkně si z něj ukousnul. Policie pak toho pachatele dopadla, když se snažil na černém trhu prodat zboží z loupeže, ale on popíral, že by ten čin spáchal. Takže mu kriminalisti sejmuli otisky zubů, porovnali je s otiskem v tom sýru, no a našli tam schodu. tudíž ho mohli lokalizovat na místě činu a usvědčit ho. Ještě tady mám další trošku starší případ z roku 1849. Tehdy byl v Bostonu pohřešován bohatý podnikatel George Parkman. A podezřelým v tomhle případě byl John Webster, profesor chemie na Harvardu, který doktoru Parkmanovi dlužil a nebylo to málo peněz. Takže se šli podívat do Websterovo laboratoře a tam našli tělo George Parkmana, akorát, že bylo ohořelé, rozřezané a ještě našli hromádku popela, v níž byly úlomky lebky a hodně poškozený kousky umělého chrupu. Takže žalobci povolali nějaké odborníky právě z oblasti osteologie a fyziologie, kteří ty důkazy prozkoumali a určili, že patřili Bělochovi ve věku zhruba 50 až 60 let, který byl vysoký zhruba 183 cm. No a docela se trefili, protože Parkmanovi bylo v době smrti 60 let a měřil 180 cm. Torzo toho těla identifikovala manželka podle charakteristických znaků poblíž penisu, ale u soudu to jako důkaz nestačilo. A jedním z rozhodujících důkazů byl právě ten umělý chrup, respektive jeho zbytky, a zubař, který jej s naprostou jistotou identifikoval jako své dílo. A tohle byl první případ v historii, kdy bylo tělo identifikováno na základě dentálních pozůstatků. Pan Webster pak byl porotou odsouzen k trestu smrti oběšením, no a nakonec se v dopise ještě jako přiznal, že to teda opravdu udělal. A hodně ještě známým případem je případ sériového vraha, teda Bundyho. Každý, kdo se trošku zajímá o zločiny, o něm jistě slyšel. Ten Ted Bundy byl podezřelý z vražd víc než 30 žen. A v případě té poslední oběti zanechal kousanec na jejich hýždích po tom, co jí uškrtil. A právě forenzní dentista byl schopen určit, že ten otisk se shoduje s Bundyovými zuby. Ted Bundy pak byl i díky tomu odsouzen k trestu smrti v roce 1989. A tohle byl první případ v historii USA, kdy byl otisk zubů použit u soudu jako klíčový důkaz. To máme zuby. A ještě jsou tu ale další zajímavé obory, například forenzní inženýrství, které se používá třeba u dopravních nehod, nebo když případ zahrnuje nějakou poruchu v mechanice nebo struktuře objektu. Ti forenzní inženýři stanovují třeba u těch aut rychlost, směr nárazu, kdo řídil daný vůz v době nehody, což je důležité pro stanovení viníka a taky pro pojišťovny kvůli vyplacení plnění. Já jsem kdysi dávno viděla jeden případ, kdy se parta mladých lidí vybourala v autě a přežila to jenom jedna slečna. Všichni ostatní ti její kamarádi podlehli svým zraněním. Při výslechu pak slečna trvala na tom, že řídil kamarád, který zemřel. Ale inženýři, kteří zkoumali vrak auta, našli na vyfouknutém airbagu řidiče otisk make-upu. Tak ho porovnali s obsahem její kosmetické taštičky a s kosmetickými taštičkami všech dalších ženských obětí z toho auta. No a našli shodu právě tady s tou přeživší. Takže jí díky tomu usvědčili, že řídila právě ona a nehodu zavinila ona. Obzvlášť důležité to bylo i proto, že ona v době té nehody byla opilá. Takže to pro ní mělo následky v podobě ublížení na zdraví s následkem smrti. Proto se právě z toho snažila vylhat. Kromě tady těch autonehod ještě inženýrství třeba zkoumá příčiny a zdroj vzniku požárů a výbuchů. Mám tady taky třeba nějaké případy. Jeden je z Kansas City, kde se zřítil balkon do lobby v hotelu Hyatt a padal několik pater dolů. Průšvih byl, že v té době, jak na tom balkoně, tak v lobby, byla obří spousta lidí, protože se tam zrovna konal koncert. No a začalo se řešit, jak je to možný, že ten balkon spadl, a forenzní inženýři teda zkoumali ty trosky toho balkónu a zjistili, že měl od začátku vadnou konstrukci a proto se zřítil. Podobně se taky při pádu dvojčat při teroristických útocích z 11. září řešilo, jak je možné, že se ty budovy zřítily, protože měly být původně konstruovány tak, aby jako náraz letadel vydržely. Další zajímavý obor je entomologie, což je nauka o hmyzu. Když člověk zemře, tak jeho tělo je vystaveno vnějším vlivům. A jako první tělo obvykle najdou mouchy, které začnou klást vajíčka do rozkládajících se tkání. Ale těch druhů hmyzu, které kolonizují to mrtvé tělo, je víc a liší se doba, kdy kladou ta vajíčka a mají i různá vývojová stádia a ta se vyvíjí různě dlouho. Takže v závislosti na teplotě a dalších faktorech prostředí se dá zjistit, jak dlouho bylo tělo po smrti vystaveno tomu danému prostředí. Taky je možné třeba zkoumat ten hmyz přímo nalezený na tom těle a zjistit, jestli byl ten člověk otrávený, protože ten jed pak bude třeba i v tom hmyzu, z něhož je možné ten jed izolovat a určit. Třeba pokud zemře jedinec následkem požití kokainu, tak bylo zjištěno, že larvy hodující na takovém těle narostly úplně do abnormálních velikostí, a to právě díky tomu, že sežrali to tělo, v němž byl ten kokain. Nebo ten hmyz se dá využít i jinak, že třeba při bombovém útoku na Mura Federal Building v Oklahoma City zůstalo pod sutinama pohřbeno velké množství těl, a aby je záchranáři vůbec našli, tak právě sledovali, kam létají ty mouchy, a kde těch much bylo fakt hodně, tam potom hledali ta mrtvá těla. Ještě vám povím něco o behaviorálních forenzních vědách, které vlastně existují dlouho, jenom se jim tak neříkalo. Protože tak dlouho, jak existuje zločin, tak psychiatři a psychologové zkoumají koncept zodpovědnosti za ten zločin. Protože v každém právním systému je definována snížená odpovědnost za trestné činy. A potom se i s těmi pachateli nakládá jinak. Je tedy důležité stanovit míru příčetnosti pachatele, a to právě mají za úkol psychiatři a psychologové. A ti taky pomáhají při rekonstrukci trestných činů nebo zkoumají myšlení sériových a masových vrahů. Ale jsou mezi nimi taky experti na vývoj a zdokonalování přístrojů, jako jsou detektory lži, nebo vyhodnocují vlastně přesnost výstupů tady z těch přístrojů. A patří sem i psychologické profilování, i když to je spíš trochu umění než věda. Třeba v případě ostřelovačů ve Washingtonu z roku 2002 forenzní psychologové určili, že pachatelem bude nejspíš mladý běloch. No a ukázalo se, že to byly dva Afroameričané, takže tam se úplně netrefili. Ještě oborem, který v poslední době hodně roste, je digitální forenzní věda, která se zabývá digitálními důkazy. Protože při trestných činech dnes hrají počítače a mobily klíčovou roli, ať už jako nástroje ke spáchání zločinů, nebo nástroje k jejich vyřešení. Pachatelé se samozřejmě snaží data z přístrojů vymazat nebo je fyzicky zničit, aby nemohly být použity proti nim. Ale odborníci umí dneska získat data i z úplně rozbitých, rozdrcených, utopených harddisků. Kromě toho, tihle specialisté taky bývají na místě činu při vyšetřování, protože s nalezenými přístroji je potřeba umět správně zacházet, obzvláště jsou-li nalezeny zapnuté. No a tenhle obor právě i díky dnešní společnosti a vývoji tak pořád roste a díky internetu se neuvěřitelně rychle vyvíjí. Teď si povíme něco o historii a vývoji kriminalistiky. Za úplně první kriminalistickou metodu se považuje výslech. A první písemné zmínky o něm máme už ze starého Egypta z doby 1100 před naším letopočtem. našel se dokument o vyloupení královské hrobky a ten dokument obsahuje i vyšetřovací spis a protokol. Mezi prvními, kdo objevili hodnotu forenzních důkazů jako takových, byli Číňani, kteří jako první používali otisky prstů k identifikaci majitele, například hliněného nádobí. Později se těmi otisky prstů zabývali i další vědci, třeba Marcello Malpighi, který zjistil, že mají zajímavé charakteristiky, ale ještě v té době ho nenapadlo spojit si je s identifikací osob. Úplně prvním, kdo tohle pochopil, že ty otisky mají individuální charakteristiky, tak to byl skotský lékař Henry Foltz. A ten tohle zjistil v roce 1880 a po něm už pak rychle následovali další. Ještě předtím, než se začaly používat otisky prstů jako nástroj k identifikaci osob, tak se používaly antropometrické ukazatele. S tím začal v roce 1879 Francouz Alphonse Bertillon, který vyvíjel antropometrii nebo také bertillonáž, což byl vědecký obor, který se zabýval různými tělesnými mírami jako prostředky k identifikaci jedinců. A těmi mírami je třeba obvod hlavy, délka předloktí, výška, výška v sedě a podobně. Tenhle systém byl víc než 20 let považován za přesný, než od něj bylo postupně upuštěno. A to zejména po případu, který se odehrál v roce 1903 v Kansasu. Tam totiž do státní věznice Leavenworth nastoupil k výkonu trestu jistý Afroameričan William West a oni mu tam změřili všechny tyhle tělesné parametry pomocí Bertillonova systému, pak je zanesli do karty a když tu kartu ukládali do kartotéky, tak zjistili, že už tam nějakého Williama Westa mají a ten má úplně stejné míry, jako ten, který ho zrovna zavřeli. Ten první, co už ho tam měli, byl odsouzen na doživotí za vraždu 2 roky předtím a i podle fotografie v té kartě se jednalo o úplně stejného chlapa. No, tak se na to podívali trochu blíž a nakonec oba muže odlišili podle otisků prstů, protože oni jinak vypadali úplně stejně. Byli to 2 různí lidé teda. Já jsem viděla i ty fotky a fakt vypadali jak dvojčata. No a legendární hlášku tehdy pronesl správce věznice pan McClory, že toto je smrt bertillonáš. A měl pravdu. Hned druhý den tady v té věznici od této metody identifikace upustili a to též se potom začalo dít i v jiných částech světa. A hlavně to vytlačili potom otisky prstů úplně, že jo, a další metody identifikace, takže už je to jakoby zastaralá věc, o který se zmiňuji jenom z historického hlediska. Za zakladatele forenzní toxikologie je považován Francouz Mathieu Orfila. Ten v roce 1840 prozkoumal ostatky jistého náhle zemřelého pana Lafarge a zjistil, že požil velké množství arzeniku, což se rozhodně nemohlo stát náhodou. A nakonec za vraždu odsoudili jeho manželku. A vlastně to byl jeden z prvních případů aplikace forenzní toxikologie v praxi, protože dřív, prostě dokud se k té otravě někdo nepřiznal, tak neměli jak vlastně z těch ostatků určit, že byl ten člověk otráven. Tenhle pan Orfila v roce 1841 publikoval vědecký článek o detekci jedů, o jejich vlivu na živé organismy a tato publikace se stala vlastně základem forenzní toxikologie jako vědeckého oboru. Co se týče krevních stop a tělesných tekutin, tak jejich význam jako důkazů už znali před 1000 lety ve starém Římě. Ale až v roce 1853 vyvinul Ludwig Teichmann několik druhů testů k určení přítomnosti hemoglobínu, a tedy vlastně ke zjištění, zda ten vzorek vůbec je, anebo není krev. A tyto testy se používají dodnes. Akorát to třeba úplně nerozlišuje, nebo tehdy to nerozlišovalo, zda je ta krev lidská nebo zvířecí. Teď už to umíme. V roce 1900 potom určil Karl Landsteiner 4 krevní skupiny a položil tím základ pro AB0 systém. A o 30 let poté za to dostal Nobelovu cenu. O 15 let později byl vyvinut test na určení těch krevních skupin ve vzorku. A do té doby se vlastně krev obětí a pachatelů párovala jenom pomocí těch krevních skupin. Pomocí DNA potom byl první zločin vyřešen v roce 1984 a to bylo v Anglii. Byl to případ dvojnásobné vraždy a jednalo se o techniku vyvinutou sirem Alekem Jeffreysem. Rok před tady tím vyvinul chemik Kerry Mullins polymerázovou řetězovou reakci, která pomáhá namnožit DNA ve vzorku a dneska je základem při zkoumání DNA, protože toho vzorku kolikrát je tak málo, že by to množství DNA, které v tom vzorku je, nestačilo k analýze. Proto se právě používá tahle reakce, aby toho bylo víc. A i ten Kerry Mullins za to pak dostal Nobelovu cenu. Vývoj kriminalistiky jako takové se pak odehrává v modernější době. Například první detektivní skupina byla založena ve Francii v roce 1810. A třeba i významnou osobností u nás byl Hans Gross, právník soudce a univerzitní profesor v Praze. A ten se právě snažil o propojení vědy s trestním právem. Založil kriminalistický institut v Grazu a vydal spoustu publikací, které byly stěžejní pro tu kriminalistiku. První kriminologická laboratoř pro zkoumání důkazů byla založena zase ve Francii v roce 1910 Edmundem Locarem, což byl profesor forenzní medicíny. Možná vám to jméno něco říká. Edmund Locar formuloval takzvaný Locarův princip výměny. Tedy pokud přijde osoba do kontaktu s nějakým předmětem nebo jinou osobou nebo místem, dochází mezi nimi k výměně částic materiálu a každý pachatel tak může být spojen s konkrétním místem činu nebo tou osobou, což i ten Locar dokázal v praxi. Proslulá FBI, ta pak byla založena v roce 1932, já jsem si třeba myslela, že mnohem dřív, ale ne, až v roce 32, a to pod vedením Edgara Hoovera. Za otce kriminalistiky a forenzní vědy v USA je potom považován Paul Kirk, což byl chemik z Berkeley, který se o forenzní vědu začal zajímat potom, co v jejich biochemické laboratoři analyzoval vzorek z případu znásilnění. A on měl velké zkušenosti s mikroskopováním a tak byl univerzitou v Berkeley požádán, aby zastřešoval nový studijní program kriminologie, který tam vznikl v roce 1937. Paul Kirk později pracoval v projektu Manhattan, kde pomáhal izolovat štěpný materiál pro výrobu jaderné bomby. Ale později se zase vrátil ke kriminalistice a stal se velmi známým díky případu Sama Sheparda. To byl pán, který byl obviněn z vraždy své manželky, ale pořád tvrdil, že to spáchal jiný muž, který se do domu vloupal. Ten pan Shepard byl odsouzen k doživotí a mnoho let se jeho advokáti marně snažili o znovu obnovení procesu. Po 12 letech byl ale jeho případ znovu otevřen a přišel právě Paul Kirk, který prozkoumal krevní stopy z toho místa činu a stanovil, že pachatelem musel být levák a nikoli pravák, což ale sám Shepard byl. A těch důkazů tam ještě bylo víc a celkově výsledky právě zkoumání toho Paula Kirka pomohly sama Sheparda očistit. Bohužel i přesto i tak spousta lidí věřila, že čin spáchal. Takže pak v roce 1997 bylo na popud jeho syna exhumováno tělo zemřelého Sama Sheparda a expertíza DNA ho definitivně vyloučila jako pachatele vraždy jeho ženy. A protože Paul Kirk byl opravdu významnou osobností té americké kriminalistiky, tak dodnes Americká akademie forenzních věd, která byla založena v roce 1950, uděluje cenu Paula Kirka jako nejvyšší vyznamenání za zásluhy v oboru kriminalistiky. Ještě si povíme něco o kriminalistice na českém území. Úplně prvními, kdo řešili zločiny, tak byli kněží u germánských kmenů, které tady to české území osídlovali, a kněží to řešili hlavně proto, aby usmířili bohy. A pokud se stal nějaký méně závažný čin, tak o potrestání viníka rozhodovala rodina toho poškozeného. No, postupem času se sem pak ale dostalo křesťanství a s ním i inkvizice. No a tam hlavní roli hrálo přiznání, kterého se často dosahovalo mučením, a mučilo se, dá se říci, v případě jakýchkoliv pochybností. Ta slyšení byla taky zásadně neveřejná a jakékoliv nové vyšetřovací metody byly považovány za kacířské. Nicméně už zhruba v 15. století máme záznamy o prvních kriminalistických metodách a o tom, že se tehdy zabývali i modem operandi zločinců. S nástupem osvícenství v 17. století se konečně začala využívat lékařská věda. První veřejnou pitvu v Praze provedl v roce 1600 Jan Jesenius a v roce 1725 byla vydána lékařská kniha Jana Františka Léva o chorobách, jedech, sexuálních odchylkách a narození dítěte. Zvláštní kombinace, ale dobrá. Modernější trestní právo se pak dostalo ke slovu až koncem 18. století, a to zejména presumpce neviny, hodnocení důkazů, veřejná slyšení a podobně. Důležitou osobností byl taky učenec Jan Evangelista Purkyně, který vydal v roce 1823 dílo o papilárních liniích, to jsou ty linie na očistcích prstů, i když bohužel zatím se tím zabýval pouze v teoretické rovině. Začátkem 20. století se u nás používala antropometrie podle Bertillona, ale jenom do té doby, než policejní úředník František Protivenský jen tak z legrace pro svoje potěšení založil jednu z nejstarších sbírek otisků prstů na světě. On si ty otisky začal tak jako sbírat v roce 1903 a až pak se vlastně zjistilo, že by se daly využít při řešení trestných činů. Kromě toho se u nás taky začala používat i fotografie, balistika nebo písmoznalectví. Po rozpadu Rakouska-Uherska pak začali českoslovenští četníci přejímat rychle se rozvíjející metody z celého světa a rozhodně za ním nijak nezaostávali. Třeba v mechanoskopii jsme se dostali na světovou úroveň díky kriminalistovi Ladislavu Havlíčkovi, který v roce 1940 v tomto oboru vydal zásadní publikaci. Během druhé světové války pak bylo četnictvo a kriminalisté pod správou německých bezpečnostních orgánů. A po skončení války v roce 1945 byl založen SNB, Sbor národní bezpečnosti, a kriminální ústředna. V roce 1958 pak byl založen kriminalistický ústav a opět se začala věnovat pozornost vývoji nových metod v oblasti daktyloskopie, balistiky, trasologie, kinologie a zkoumání pachů. V 70. letech se potom začal klást velký důraz na mikrostopy. A hlavně se vyvíjely nové metody jejich sběru, zajišťování i nové přístroje k jejich analýze. A ve stejné době se vyvíjela i sérologie a identifikace pomocí DNA. Za otce československé kriminalistiky je pak považován první náčelník kriminalistického ústavu Bohuslav Němec, který sepsal mnoho odborných publikací a taky pětisvazkové dílo s názvem Učebnice kriminalistiky, díky čemuž vytvořil vlastně v dosavadní kriminalistice první ucelený systém. Po rozpadu Sovětského svazu pak navázala česká kriminalistika na předchozí úspěchy a práce a v roce 1994 byl uveden do provozu první český systém, který shromažďoval otisky prstů, a v roce 2008 pak byl propojen s dalšími členskými státy Evropské unie. DNA profilování pak bylo prvně v české kriminalistice použito v roce 1992 a od roku 2002 tu máme CODIS, neboli vlastně databázi DNA profilů. To by asi bylo dneska všechno, ať to zase není moc vyčerpávající. A v příštím díle vám povím něco o tom, jak to chodí na místě činu. Kdo se tam pohybuje a co všechno se tam děje. Tak doufám, že vás první epizoda bavila. Pište mi do komentářů na Instagramu vaše postřehy, budu za ně ráda. A uslyšíme se zase za týden. Mějte hezký den.